Parlamentārietis Jūris Jakovins ir praktizējošs ģimenes ārsts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kriminālā procesā pārbauda aizdomas, ka advokāts mudinājis ārstu izsniegt viltotu izziņu advokāta kolēģei. Knap rosināja prokuratūru uzrādīt apsūdzību Saeimas deputātam un ģimenes ārstam Jakovinam un diviem advokātiem, Valmieras pusē praktizējošajiem Edgaram Atlācim un Agnesei Kaucei, kuri kopš septembra atstādināti no pienākumu pildīšanas. Minēto izziņu iespējams iesniedza tiesā, lai novilcinātu tiesas sēdi. Deputāti šo kriminālu lietu par iespējumu izziņas viltošanu sauc par pārpratumu.
Tāpēc, kad nav nekā tāda, pirmkārt sākās ar to pacientu nav man apmeklējis, otrkārt izdota zilā lapa, kas nav taisnība, ir izdota izziņa par pacientu veselības stāvokli dotajā brīdī. Jā, un šī izziņa nedod īstenībā iespējas noraut tiesas sēdi.
Jakovins gan nav iebildes pret izdošanu krimināla vajāšanai.
A, kā savādāk var attaisnoties? Es jau varu radio daudz žinot, es tikai varu šumu uzrakt, nu, uztaisīt. Variants ir viens, tiesa, kuras laikā tu spēji pierādīt, ka tev ir taisnība.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sēde par Jakovina izdošanu pēc prokuroras aicinājuma bija slēgta. Balsojums pēc apspriedzes nebija vienbalsīgs, taču ar lielu balsu pārsvaru, stāstīja komisijas vadītājs Jānis Vucāns no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.
Visi mēs gribam iegūt skaidrību, gan Saeima kopumā, lai Saeimas no prestižs nebūtu apdraudēts. Arī es varu pateikt, ka Zaļo Zemnieku savienības frakcijas pārstāvs, ka mēs esam interesēti noskaidrot, kāda tad ir patiesība, un esam interesēti tajā tiešām, lai šis jautājums pietiekam ātri arī tiktu atrisināts tiesiskā ceļā.
Lietu daudz sīkāk pašlaik nekomentēja arī izmeklētāji. Prokurore Dacena Uzbauma žurnālistiem vien norādīja, ja izziņā diagnoze atbilstu pacienta saslimšanai, krimināla procesa visticamāk nebūtu. Lieta nesot tik apjomīga un sarežģīta, lai tās izskatīšana aizņemtu pārāk daudz laika. Prokurori arī neredzot iemeslu, lai tiesas process, kad līdz tam nonāks, būtu slēgts. Par deputāta Jakovina izdošanu krimināla vajāšanai Saeimai vēl būs jālemj. Paredzēts, ka tas notiks sēdē 7. novembrī. Saeimai piekrītot izdot kādu deputātu krimināla vajāšanai, viņš var turpināt pilnvērtīgi piedalīties un balsot Saeimas un komisiju sēdēs un par to saņemt paredzēto atlīdzību. Jānis Kincis, Latvijas Radio.